τοξικοεξαρτημένη την καραντίνα. Τι έγινε με εκείνους οι οποίοι βρίσκονταν σε πρόγραμμα απεξάρτησης? Τι γίνεται με εκείνους που παίρνουν τη δόση τους από την πιάτσα? Είναι αλήθεια ότι την περίοδο της καραντίνας αυξήθηκε η χρήση ναρκωτικών? Είμαι ο Μάνος Τεχνίτης και αυτό είναι το Crimecast. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο άνθρωπος είναι φύση ζώο κοινωνικό, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης. Συναναστρέφεται, επικοινωνεί, μοιράζεται. Αυτή είναι η κανονικότητά του. Κανονικότητα την οποία εδώ και ένα χρόνο έχει αναγκαστεί να απαρνηθεί εξαιτίας της πανδημίας. Γιατί οι αποστάσεις, ο αυτοπεριορισμός, η απαγόρευση των κοινωνικών επαφών και εκδηλώσεων θεωρήθηκαν ως τα πιο ισχυρά όπλα για την καταπολέμηση της πανδημίας. Η προστασία της σωματικής μας υγείας όμως συνδέθηκε εξ αρχής με το διακύβευμα της ψυχικής μας υγείας. Η νέα λοιπόν κανονικότητα, όπως μάθαμε να την αποκαλούμε, έχει ήδη συμπληρώσει στη χώρα μας 7 μήνες. 7 μήνες περιορισμού μετακινήσεων, αβεβαιότητας και φόβου. Οι άνθρωποι αρχικά κλείστηκαν στο σπίτι για να προστατευθούν, όμως με τον καιρό έγιναν περισσότερο σκυθροποί, ίσως και πιο ταραγμένοι και πιο ευάλωτοι. Η απαγόρευση των διαπροσωπικών επαφών, της εγκύτητας, της ζωντανής αυτής επικοινωνίας έχει φέρει στα όρια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν είναι πραγματικά πολλοί. Η επιβάρυνση της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού συνδέεται με μια άλλη αναδυόμενη πανδημία, αν μπορούμε δηλαδή να την πούμε έτσι, αυτή της καταφυγής σε ουσίες, που φλερτάρει με τα όρια της κατάχρησης, με την απειλή της εξάρτησης. Ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν αναφορές για αύξηση χρήσης ουσιών από τον γενικό πληθυσμό. Αντικαταθληπτικά, αγχολητικές ουσίες, κοκαίνη είναι μερικές μόνο από αυτές. Όμως, παράλληλα με την επιβάρυνση του γενικού πληθυσμού, αξίζει να σταθούμε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και που αντιμετωπίζουν εκείνοι που ήταν ανέκαθεν ευάλωτοι και παραγκονισμένοι ή ουσιοεξαρτημένοι. Άνθρωποι που έχουν παγιωμένες εξαρτητικές συμπεριφορές, συχνά άστεγοι, διαχειρίστηκαν δυσκολίες, έμειναν μόνοι και αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στις νέες αυτές συνθήκες. Πολλοί από αυτούς συμμετείχαν σε προγράμματα απεξάρτησης, είχαν αποκτήσει μια διαφορετική ρουτίνα και ξαφνικά όλα αυτά ανατράπησαν με τον κίνδυνο να επιστρέψουν ξανά στη χρήση. Σίγουρα όσο η κρίση του κορονοϊού βρίσκεται σε εξέλιξη, όλο και περισσότερο θα μας απασχολούν αυτά τα ζητήματα, εφόσον τις επιπτώσεις τους δεν τις έχουμε δει ακόμα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Αρκετά όμως σας είπα εγώ και ήρθε η ώρα να ακούσουμε την καλεσμένη μας. Σήμερα μαζί μας είναι και πάλι η Δέσποινα Τζάνη, δημοσιογράφος και εγκληματολόγος, συνεργάτης του crimetimes.gr, η οποία έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τις εξαρτήσεις και την πανδημία. Και ακριβώς για αυτό το άρθρο και για αυτή την θεματική θα συζητήσουμε σήμερα. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας για άλλη μια φορά.
Ευχαριστώ πολύ εγώ και χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε συζητώντας, μάλλον ξεκινώντας λίγο από την αρχή, από την έναρξη της καραντίνας τον προηγούμενο Μάρτιο. Και θα θέλαμε να μας πεις έτσι με δύο λόγια τι συνέβη με τα θεραπευτικά μέτρα σε τοξικοξαρτημένους εκείνη την περίοδο. Ποιες ήταν οι προκλήσεις για αυτούς τους ανθρώπους και με ποιον τρόπο διαμορφώθηκαν, επαναδιαμορφώθηκαν μάλλον τα μέτρα αυτά.
Λοιπόν, όλοι οι φορείς απεξάρτησης με την ανακοίνωση του πρώτου lockdown, δηλαδή τον Μάρτιο του 2020, βρέθηκαν πράγματι μπροστά σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Εγώ μίλησα με εκπροσώπους από το ΚΕΘΕΑ και το 18 Άνω, συγκεκριμένα με την Μαρίνα Δασκαλοπούλα από το ΚΕΘΕΑ και τη διευθύντρια του 18 Άνω, την Στέλλα Χριστίδη. Είχαν λοιπόν ένα στίχημα να αντιμετωπίσουν, γιατί ήταν πολύ βασικό να προσαρμοστούν άμεσα, ώστε να μην σταματήσει η θεραπευτική διαδικασία. Και αυτό που μου τόνισαν ήταν πως όταν ένας σοσιοεξαρτημένος έχει πάρει την απόφαση και συμμετέχει σε ένα οποιοδήποτε θεραπευτικό πρόγραμμα, είναι πολύ βασικό αυτό να έχει μια συνέχεια. Γιατί ξεκινά να αποκτά μια νέα ρουτίνα και χτίζει και μια σχέση εμπιστοσύνης με όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με τους θεραπευτές. Επομένως, αν αυτό σπάσει ξαφνικά, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος της υποτροπής. Έτσι έπρεπε να προσαρμοστούν άμεσα και αποτελεσματικά. Παράλληλα, δεν υπήρχαν και επίσημες κρατικές οδηγίες για το πώς θα έπρεπε να διαμορφωθούν τα προγράμματα. Όμως το κέρδισαν το στοίχημα, γιατί ήδη κράτησαν όσα μπορούσαν online, έκαναν συναντήσεις online και έτσι κράτησαν επαφή. Ενώ στο δεύτερο lockdown ήταν ακόμα πιο προετοιμασμένοι φυσικά και κράτησαν και διαζώσεις στα προγράμματα, τηρώντας όλα τα μέτρα. Όμως, εκεί που υπήρξαν, ας πούμε, κάποια προβλήματα, ήταν για όσους ουσιοεξαρτημένους παρακολουθούσαν ένα πρόγραμμα και είχαν φτάσει στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης. Αυτό σημαίνει ότι ήταν λίγο πριν βγούνε ξανά στην κοινωνία με ισότιμους όρους αυτή τη φορά για να διεκδικήσουν δουλειά, σπίτι. Και επειδή ουσιαστικά οι περισσότερες επιχειρήσεις κλείσαν και όλα πάγωσαν, αυτό δεν ήταν εφικτό, ειδικά και στο 18 Άνω, που η κοινωνική επανένταξη έρχεται μετά από συμμετοχή σε κλειστό πρόγραμμα, δηλαδή ήταν ήδη 8-9 μήνες περιορισμένοι, και ξαφνικά τους είπαν ότι θα περιοριστείτε κι άλλο, γιατί έχουμε καραντίνα. Και εκεί μου ανέφερε και η διευθύντρια του 18 Άνω ότι πολλοί απογοητεύτηκαν και θύμωσαν κιόλας. Έτσι, το δεύτερο lockdown ήταν πολύ σημαντικό να κρατήσουν και τις διαζώσεις ομάδες για να μην υπάρχουν υποτροπές. Και το πέτυχαν κιόλας.
Έζησα κι εγώ μέσα από τις εξιστορήσεις, τέλος πάντων, ή την αγωνία κάποιων εντολέων μου σχετικά με την ένταξή τους περισσότερο σε κάποιο πρόγραμμα που φυσικά δεν ήταν εφικτό εάν δεν ήταν ήδη να ενταχθούν. Και ήταν έτσι μεγάλη αγωνία τους για το πώς θα μπορέσουν, και έχοντας στο μυαλό μας ότι δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες. Μέχρι και πρόσφατα δηλαδή, ακόμα και οι εισαγγελικές αρχές δεν ήξεραν με ποιο τρόπο να χειριστούν αυτή την κατάσταση, ειδικά όταν είχε να κάνει με περιοριστικούς όρους.
Ακριβώς. Να πω εδώ, και συγγνώμη που σε διέκοψα, ότι το 18 Άνω είχε και το πλεονέκτημα ότι επειδή ανήκει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, είχε οδηγίες από εκεί. Έτσι προσαρμόστηκε. Αλλά γενικότερα υπήρχαν μόνο γενικές κατευθυντήρες γραμμές από το Υπουργείο, όχι κάτι συγκεκριμένο.
Και γιατί το συζητάμε τώρα αυτό? Γιατί αν κάποιος δεν έχει είτε θεωρητικά είτε πρακτικά κάποια επαφή με το αντικείμενο και με το πρόβλημα των ουσιοεξαρτήσεων και ειδικά με τους ανθρώπους που βιώνουν την εξάρτηση, και δεν μιλάμε για εξάρτηση από το αλκοόλ, δεν μιλάμε για εξάρτηση από το τσιγάρο ή τη σοκολάτα, ας πούμε, ή τον καφέ. Μιλάμε για μια εξάρτηση η οποία όταν είναι και έντονη δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις πολλές φορές με δικά σου μέσα. Και η διαδικασία της στέρησης έχει πολλές φυσικές συνέπειες, δηλαδή τρέμουλο, λιποθυμίες, δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει γύρω τους, πόνος πάρα πολύ κτλ. Γι' αυτό θα ήθελα έτσι με αυτή τη σύνδεση να περάσω στη δεύτερη ερώτηση. Σύμφωνα με την έρευνά σου, να περιγράψεις λίγο πώς το βίωσαν αυτό οι εξαρτημένοι οι οποίοι καταναλώνουν στις πιάτσες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάρουν τη δόση τους. Μπορεί να ακουστεί λίγο σοκαριστικό, αλλά μιλάμε για ανθρώπους που ακόμα και με αυτούς τους όρους βρίσκονται εκεί έξω και υποφέρουν. Ποια είναι λοιπόν τα συμπεράσματα από τη δική σου την έρευνα?
Λοιπόν, μία μάλλον παράδοξα αλλά θετική εξέλιξη, όπως μας είπε η Διευθύντρια του 18 άνω, ήταν ότι αυξήθηκαν οι αιτήσεις για το κλειστό πρόγραμμα του 18 άνω. Ήδη από το πρώτο lockdown. Και αυτό ίδιο το αποδίδει, και εγώ επίσης το θεωρώ πολύ πιθανό, στο γεγονός ότι οι χρήστες που βρίσκονταν στο δρόμο εκείνη την περίοδο ήρθαν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα της χρήσης. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χρήστες που βρίσκονται στο δρόμο είναι έτσι κι αλλιώς πολύ μεγάλες, αλλά έγιναν εντονότερες με το πρώτο lockdown που ήταν και πιο αυστηρό. Δεν μπορούσαν να κάνουν επαιτία ή πορνεία για να βγάλουν χρήματα και να μπορούν μετά να εξασφαλίσουν τη δόση τους. Επίσης, πολλά μαγαζιά που μπορεί να τους εξασφάλιζαν τροφή ή νερό ήταν κλειστά. Και έτσι μιλάμε για πολύ βασικά πράγματα που στερήθηκαν. Επομένως, ίσως όλες αυτές οι δυσκολίες να μετουσιώθηκαν σε μία έκκληση για βοήθεια. Τώρα, όσοι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε κάποιο σπίτι, επέστρεψαν στα σπίτια τους, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονταν και κρυβόντουσαν, ας πούμε, σε διάφορες στοές. Εδώ μίλησα και με την Πολίνα Πάτση, που είναι μέλος της ομάδας Street Work του ΚΕΘΕΑ, η οποία μας είπε ότι φυσικά οι χρήστες που ήταν στο δρόμο προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να εξασφαλίσουν τη δόση τους. Πηγαίναν οι ίδιοι σε σπίτια των διακινητών και προμηθευόντουσαν τα ναρκωτικά και στη συνέχεια πήγαιναν πίσω στην πιάτσα και τα μοίραζαν και στους υπόλοιπους. Υπήρξαν αρκετοί οι οποίοι αντιμετώπισαν στερητικό σύνδρομο. Ενώ όσον αφορά τις ίδιες τις ουσίες, αλλάξανε, γιατί ουσιαστικά ό,τι ήταν πιο εύκολο να βρουν, αυτό κατανάλωναν κιόλας. Δηλαδή, η ηρωίνα αντικαταστάθηκε από χάπια και σίσα, και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα ως μοτίβο. Ενώ και οι πιάτσες, οι σταθερές που υπήρχαν πριν.
Να πούμε λίγο για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, τι είναι η σίσα. Η σίσα είναι μια μορφή κρίσταλ μεθ, δηλαδή κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, η οποία παράγεται από διάφορα έτσι χημικά παραπροϊόντα, από κόλλες, από λάδια μηχανής. Δηλαδή είναι η υγρά μπαταρίας, από τα πιο, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι, από τα πιο ανθυγιεινά ναρκωτικά.
Και τα οποία μπορείς να τα βρεις συνέχιση. Από... Όχι, πολύ καλά έκανες και το διευκρίνησες, και ουσιαστικά μιλάμε για πρώτες ύλες που μπορείς να τις βρεις σχετικά ευκολότερα από κάτι άλλο πιο ιδιαίτερο, ας πούμε. Και αυτό που έλεγα για τις πιάτσες ήταν ότι οι άλλοτε σταθερές, ας πούμε, πιάτσες δεν υφίστανται σήμερα, γιατί υπήρχε ένα κυνηγητό με την αστυνομία για να σπάει το συνωστισμό πιο πολύ. Και επίσης κάτι άλλο ως μοτίβο που μου ανέφερε η κυρία Χριστίδα το 18 άνω, ήταν πως αυξήθηκε η αγοραπολισία μέσω dark web. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα, γιατί η ετήσια έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τον έλεγχο των ναρκωτικών κατέγραψε αύξηση στη διακίνηση ναρκωτικών μέσω dark web και κοινωνικών δικτύων και διαδικτύου γενικότερα.
Κάποιος που θα μας τα ακούει θα μπορεί να σκέφτεται, μα καλά τώρα είναι δυνατόν αυτοί να συζητάνε ή ακόμα και να συλληπούνται τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να βρουν τη δόση τους στην πιάτσα, και συζητάμε τώρα εμείς για αυτό το θέμα. Όμως, πραγματικά, ασχέτως των λόγων για τους οποίους κάποιος έχει καταλήξει στην έξι, στα ναρκωτικά, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα με υπαρκτό πόνο για αυτούς που είναι ταυτόχρονα δράστες και θύματα. Τώρα μιλάμε για τους χρήστες φυσικά και όχι για τους διακινητές. Αλλά ο χρήστης είναι ο ίδιος δράστης ενός ποινικού αδικήματος που σου λέει απαγορεύεται η χρήση των ναρκωτικών ουσιών και η διακίνηση κτλ. Αλλά είναι και ο ίδιος το θύμα της πράξης του. Γιατί προκαλεί βλάβη στον εαυτό του. Και ένα δεύτερο στοιχείο, όπως είπες για το dark web, βλέπουμε ότι αυτός ο οποίος έχει αυτήν την έξι, ασχέτως τον λόγο για τον οποίο αυτή προήλθε, θα προσπαθήσει να κάνει το παν για να βρει μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Θα πάει, θα χτυπήσει και την πόρτα του σπιτιού του διακινητή, θα διακινδυνεύσει ενδεχομένως και λίγο παραπάνω, γιατί ειδικά όταν μιλάμε σε περιπτώσεις χρήσης ηρωίνης, ο πόνος, ο φυσικός πόνος, δεν μιλάω για ψυχικό, ο φυσικός πόνος είναι πολύς, είναι βαρύς, ειδικά όταν υπάρχει στέρηση. Ας πάμε όμως τώρα στο τρίτο που θα ήθελα να σε ρωτήσω και να συζητήσουμε και μου έκανε εντύπωση διαβάζοντας το κείμενό σου σχετικά με την έξι και τις εξαρτησιογόνες ή ψυχοτρόπες ουσίες στον γενικότερο πληθυσμό και θα ήθελα να μας παρουσιάσεις τα δεδομένα που έχεις για την ελληνική πραγματικότητα.
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχει και ενδιαφέρον και σημασία το ζήτημα το οποίο συζητάμε, γιατί οι ουσιοεξαρτημένοι ανέκαθεν ήταν στο περιθώριο. Όμως υπάρχουν κάποια στοιχεία για κατανάλωση διάφορων ουσιών, παράνομων και νόμιμων, και από τον γενικό πληθυσμό ήδη από το πρώτο lockdown και τις αρνητικές επιπτώσεις της καραντίνας και γενικότερα του περιορισμού των κοινωνικών επαφών, στην επιδείνωση εξαρτητικών συμπεριφορών, όπως συζητήσαμε, αλλά και στην εμφάνιση εξαρτητικών συμπεριφορών, είναι κάτι το οποίο είχε τονιστεί ήδη από το πρώτο lockdown από ειδικούς ψυχικής υγείας και όσους ασχολούνται με τις εξαρτήσεις γενικότερα. Στην Ελλάδα, η πιο σαφής ένδειξη που έχουμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι από την ανάλυση των ελλειμμάτων στην Ψιτάλη από μια ομάδα ερευνητών από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με επικεφαλή τον καθηγητή του ΕΚΠΑ Νίκο Θωμαίδη. Με βάση λοιπόν την ανάλυση που γίνεται στα αλλήματα Αττικής, τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, δηλαδή στο πρώτο lockdown, καταγράφηκε αύξηση 31% σε αντικαταθλιπτικά, 77% στην λοραζεπάμη, η οποία είναι αγχολητική ουσία, και 60% στην κατανάλωση κοκαΐνης, φυσικά όλες σε σχέση με τα αντίστοιχα διαστήματα του 2019. Ενώ η κατανάλωση κοκαΐνης έπεσε τους καλοκαιρινούς μήνες και ξαναανέβηκε το Νοέμβρη του 2020 που ξεκίνησε το δεύτερο lockdown, επομένως υπάρχει μια συσχέτιση, και μάλιστα είχε το Νοέμβριο 80% αύξηση σε σχέση με το Νοέμβριο του 2019. Και αντίστοιχες αυξήσεις καταγράφονται και σε διεθνές επίπεδο. Να πω για παράδειγμα ότι στην Αμερική σε πάνω από 30 πολιτείς καταγράφονται αυξημένα περιστατικά overdose, ενώ υπάρχει 27% αύξηση στις πωλήσεις αλκοόλ. Και εδώ θέλω να αναφέρω και τις νόμιμες εξαρτήσεις, γιατί η εξάρτηση δεν αφορά μόνο την κατανάλωση παράνομων ουσιών. Έχουμε την εξάρτηση από το αλκοόλ, το οποίο το βρίσκουμε σε σούπερ μάρκετ και περίπτερα. Έχουμε τον τζόγο, που ναι μεν είναι κλειστά τα καζίνο, αλλά έχει μεταφερθεί στο διαδίκτυο. Έχει ανθίσει ο διαδικτυακός τζόγος, ειδικά την δεύτερη περίοδο, με τη δεύτερη καραντίνα. Διαφημίζεται παντού, στις τηλεοράσεις, σε στάσεις λεωφορείων, στα social media. Και έχουμε και το διαδίκτυο γενικότερα, το οποίο μάλιστα κατάχρησή του μπορεί να κάνουν και οι νέοι που περνάνε πολύ χρόνο στο σπίτι με video games κλπ. Και μου το ανέφερε αυτό και η διευθύντρια του 18 άνου, ειδικότερα για τους νέους, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι μας έχουμε επιβαρυνθεί, η ψυχολογία μας είναι περίεργη και είναι λογικό να είναι περίεργη, αλλά ειδικότερα οι νέοι που έχουν περιορισμένες διεξόδους και δεν έχουν και τρόπους διασκέδασης, κάτι το οποίο είναι ζωτικό για αυτές τις ηλικίες. Επομένως, εάν έρθουν σε επαφή με κάποια ουσία, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να γίνουν οι ίδιοι περιστασιακοί χρήστες. Βεβαίως, όλα αυτά θα φανούν σε ένα δεύτερο επίπεδο, όταν πιο πολύ θα αρχίσουμε να ξεπερνάμε την κρίση του κορονοϊού και θα ανοίξουν ξανά οι δραστηριότητες. Πάντως, το γεγονός ότι όλοι μας έχουμε στερηθεί τις επαφές με δικά μας πρόσωπα, έχει δημιουργήσει ένα κενό. Και αυτό το κενό είναι αρκετά πιθανό να καλυφθεί με κάθε λογής ουσίες, είτε νόμιμες είτε παράνομες.
Και θα ήθελα να πιαστώ από αυτό και να συνεχίσω ότι μία, θεωρώ εγώ, από τις ουσίες οι οποίες είναι πιο υποτιμημένες και κάνουν από τη μεγαλύτερη ζημιά αλλά εάν δεν έχεις ασχοληθεί κάπως με το ζήτημα, δεν σου περνά από το μυαλό, είναι η ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη είναι μια ουσία την οποία την εκρίνει ο ίδιος ο οργανισμός. Μεταξύ των άλλων, όταν ενθουσιάζεσαι, όταν εργάζεσαι, όταν κάνεις γυμναστική κτλ. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι είχαν μια έντονη γεμάτη καθημερινότητα με τις χαρές τους, με τους ενθουσιασμούς τους και ξαφνικά κλήθηκαν να μείνουν σπίτι μία ή δύο φορές για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα και να παραμείνουν αδρανείς, προφανώς και ο εγκέφαλός τους, το σώμα τους, είχε ανάγκη πάλι από αυτήν την ντοπαμίνη. Οπότε ουσιαστικά συμπεριφορές ή τέλος πάντων χρήση του διαδικτύου, ο τζόγος, αυτά τα παιχνίδια στον υπολογιστή και ιδίως οι εφαρμογές που δεν μπορώ να πω είναι πολύ γνωστές εφαρμογές, παιχνίδια δηλαδή στα κινητά που έχουν έτσι πολλούς ήχους, έντονα χρώματα, μπράβο κέρδισες και μετά σου συζητάνε βάλε και αγόρασε αυτό το επιπλέον με τα extra coins κτλ. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, γιατί προφανώς και δεν μπορούμε να πούμε ονόματα. Αυτά προκαλούν έκρηση ντοπαμίνης. Οπότε αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ αυτό το οποίο μου λες και μας παρουσιάζεις. Και ένα δεύτερο, νομίζω ότι όλοι έχουμε λίγο πολύ ακούσει από κάποιον ή κάποιους οικείους μας να το έχουν ρίξει λίγο παραπάνω στο αλκοόλ. Ειδικά στην πρώτη καραντίνα, εμένα πολλοί μου λέγανε να κάθε βράδυ ανοίγω ένα ποτήρι, όχι ανοίγω, τέλος πάντων πίνω 1, 2, 3 ποτήρια, ξέρω εγώ, ουίσκι, βάζω μια βότκα ή οτιδήποτε πίνει ο καθένας τέλος πάντων, που είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν άνοιγε το αλκοόλ στις καθημερινές τους συνήθειες.
Όχι, και να πω εδώ ότι το αλκοόλ, όταν όλοι μας βγαίνουμε έξω και πίνουμε με παρέες και λοιπά, είναι μια κοινωνική δραστηριότητα. Ο κίνδυνος όμως ο πραγματικός είναι όταν είμαστε μόνοι μας στο σπίτι και ξεκινάμε να πίνουμε, γιατί εκεί πάβει να είναι κοινωνική δραστηριότητα. Και μπορεί πράγματι να φτάσει στην εξάρτηση.
Ναι, γίνεται μέρος της καθημερινότητας, οπότε το συνδέεις ενδεχομένως με μια συγκεκριμένη ώρα ή το συνδέεις με κάποιο συγκεκριμένο συνέστημα που το οποίο όποτε το νιώθεις μετά λες σας βάλω ένα ποτήρι να πιω, οπότε κάπως έτσι δημιουργείς αυτά που τα λένε daily rituals, το καθημερινό ας πούμε τελετουργικό σου, δηλαδή το καθημερινό σου πρόγραμμα με δύο λόγια, και εντάσσεται μέσα σε αυτό, οπότε φυσικά από τη συνήθεια προκαλείται και η έξι η ψυχική και η έξι η σωματική. Πολύ ωραία, νομίζω ότι παρόλο που τραβάει πάρα πολύ συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα, δυστυχώς ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν για άλλη μια φορά
ευχαριστώ
μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Το θέμα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και εξαιρετικά σημαντικό, γιατί επίτρεψέ μου να πω ότι κυρίως συζητούσαμε όλο αυτό το διάστημα της καραντίνας για την ενδοικογενειακή βία ή την έμφυλη βία που προέκυψε ως συνέπεια της καραντίνας. Δεν υπήρχε όμως τόσο μεγάλη προβολή ή συζήτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι και μπήκε στη διαδικασία να ερευνήσεις το συγκεκριμένο θέμα και να γράψεις το κείμενο, αλλά και να κάνουμε και την σημερινή συζήτηση. Σε ευχαριστώ και πάλι, Δέσποινα.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την Δέσποινα Τζάνη, δημοσιογράφο και εγκληματολόγο, που ήταν μαζί μας και είχαμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Να την ευχαριστήσουμε επίσης για την συγγραφή του πολύ ενδιαφέροντος αυτού κειμένου σε σχέση με την πανδημία και τις εξαρτήσεις, το οποίο μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε στο crimetimes.gr. Μέχρι την επόμενη φορά, κάντε like στη σελίδα του Crime Times στο Facebook, στη σελίδα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος στο Facebook, και φυσικά μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο podcast και να το μοιράζετε με τους φίλους σας. Είμαι ο Μάνος Τεχνίτης και αυτό ήταν το Crimecast.